Una marea de bolitas blancas llega a las playas de la ría de Muros Noia. Provienen de un barco que perdió parte de su carga en Portugal, a la altura de Viana do Castelo. Son unas pequeñas bolitas de plástico que ya llevan días recogiendo desde el colectivo Noia Limpa. Charlamos con María Sieira. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo son esas boliñas?
Pois son boliñas moi pequeniñas, de menos de 5 milímetros, de plástico blanco, así como brillantes, porque están moi noviñas, non están erosionadas, e que son a materia prima de todas as cousas de plástico que usamos habitualmente, botellas, carcasas, tapers. Ahora mismo son están en modo materia prima.
No
sé. Como van pas... Ah, nada, perdona.
Sí, no, preguntaba, ¿cantas teredes xa recollido nestas 2 semanas, creo que levades, non?
Sí, a ver, o contenedor caeu sobre o 8 de diciembre, a partir do 15, 13, empezamos a ter noticia de que empezaban a chegar ás playas. En sacos enteiros levamos máis de 60, cada saco ten 25 kilos destas boliñas. E logo, esparcidos pola playa, pois non che sei cuantificar, pero bastantes tamén.
E hai algunha praia que estea máis afectada que a outra, si, pola vosa experiencia?
Polo que nos sabemos, as playas máis afectadas son as da Boca das Rías, da zona de Corrubedo, en Ribeiras, Espiñeirido, as Furnas, no Son, e tamén a Area Maior, el Ouro, en Muros, esas máis de fora das rías son as máis afectadas. Pero bueno, onte na Illa de Arousa recolleron sacos, están recollendo sacos en moitos sitios, o sea que tampouco non podo decirte que algún sitio sea o quilómetro cero.
Xa. Non sei, no voso caso, creo que estades organizando recollidas, non saídas.
Sí, estamos esperando, estamos organizando, non somos unha asociación moi pequena que fai saídas moi pequeniñas de limpeza de praias, de espacios naturais. Estamos intentando organizar saídas con outras asociacións máis grandes que poidan axudarnos a coordinar todo isto, porque estamos recibindo moitas solicitudes de xente que quere vir a axudar a limpiar, porque este é un traballo moi manual, moi polo miúdo, entonces fan falta moitos voluntarios. Estamos intentando organizar unha saída o máis pronto posible, pero ahora mismo tamén o que queríamos era ver cal era a magnitud do asunto, porque si limpias hoxe e mañá siguen entrando sacos, pois claro, dificilmente. E agora, con o mal tempo que está facendo estes días, están rompendo moitos sacos e empezan a entrar os peles soltos.
Xa, que son moi difíciles de recoller, porque se mesturan, aparte de que son moi pequeniñas, non? Esas boliñas se mesturan pois coas algas, coa area, non?
Sí, están entre, sobre todo están na línea da marea. A línea da marea está onde chega o mar, cando está en marea alta de todo, e aí quedan depositadas, pois, co que dir, non? Con algas mezcladas entre a area. Aí encontramos as que están soltas e nas playas máis de dentro da ría. Por exemplo, nas Furnas encontramos moitísimas nas pedras, porque rompe o mar contra as pedras. Pero sí, mezclanse con todo. E canto máis vai a... facendo acción ao mar, máis se irán deteriorando, máis se mezclarán ca area.
Non sei, no voso caso, dísme que sodes, bueno, un colectivo pequeno, non? Non sei se algunha vez virades algo semellante nas praias de Galicia.
Sí, nos, bueno, como te decía, facemos limpiezas de playas e de espacios naturais. En marzo do 23, ou sea, hai casi un ano, fixéramos unha limpieza na playa de Río Sieira, que no concello de Porto do Son, e foi a primeira vez que encontramos peles nas limpiezas que facemos. Pero peles soltos chegan sempre, entendemos, pois eso que... algún saco que cae ou tal, sempre estaban chegando, pero da magnitude de isto, que foi un contenedor enteiro, nunca nos habíamos encontrado. Tantos xuntos, nunca nos habíamos encontrado.
E un contenedor enteiro, non sabedes cantos sacos poden ser, non?
No, sabemos que cada saco é de 25 kilos. Pero non sabemos, entendemos que centos, porque os contenedores son moi grandes, pero non o sabemos.
Pois nada, quedamos con iso, pendentes tamén un pouco de como vayan pois acontecendo os feitos. María, moitísimas grazas de verdade por facernos o xunoco.
Nada, gracias a vos por difundir.